جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
Alá fez a Kabar, a casa proibida, como proteção para as pessoas. E, da mesma forma, o mês proibido, as ofrendas a Alá para os pobres e necessitados e os animais identificados para sacrifício. Isso é para que sabais que Alá sabe de tudo o que há nos céus e o que há na terra, e que Alá é de tudo conhecedor.